Káva o čtvrté na dvojce.
Já vás zdravím, dobré odpoledne, začíná dnešní káva o čtvrté a to téma, které jsme zvolili pro dnešní den, je investice a drobní střadatelé. Když se podíváme na minulý rok, tak ten z hlediska investic byl mimořádně vydařeným rokem, ale jak můžeme odhadovat a podle čeho odhadovat, jaký bude ten letošní a na co by právě drobný střadatel měl myslet, o tom si budeme povídat s dnešním hostem, se kterým si můžete povídat a ptát se ho i vy. Tak přemýšlejte a otázky už teď můžete posílat na adresu dvojka@rozhlas.cz. Naše úspory v roce 2020, to je téma dnešního vysílání. Se mnou ve studiu už sedí regionální ředitel společnosti Forfin. Vítám vás tady, Vratislav Juza, jinak tak samozřejmě investiční specialista dnes pro potřeby našich posluchačů. Vítejte.
Krásný den, děkuji za pozvání.
No, tak taková asi jednoduchá a očekávaná otázka na začátek. Ten výhled pro ten letošní rok, jak ho vidíte?
Dobrá otázka. Já si myslím, že pak, když se nestane něco skutečně neočekávaného, tak nás čeká rok celkem poklidný. Minimálně do prezidentských voleb v Americe, které jsou 3. listopadu, tak bych čekal, že dále trhy porostou, aspoň mírně, ne tak třeba jako loni, ale dále porostou. Totéž nemovitostní trh vypadá, že buď bude stagnovat, nebo mírně růst. Souvisí to i se zásahy centrálních bank, protože jakmile se očekává krize, tak zbystří a dělají určité kroky. Buď můžou snižovat sazby, nebo můžou kvantitativně uvolňovat a to se potom projevuje v nárůstech cenách aktiv.
Na co by se tedy měl na začátku roku zaměřit drobný střadatel? Jak by si měl vlastně vypracovat nebo plán, nebo jak by měl přemýšlet?
No, vždycky je potřeba si rozdělit, řekněme, rezervy na několik hromádek a každou tu hromádku spravovat různě. Já bych to zjednodušil na 3 hromádky. Bylo by to operativní rezerva, jakoby krátkodobá, která by byla dostupná třeba na spořícím účtě, potom nějaká střednědobá, která funguje potom na větší zásahy v rozdílném rozpočtu, například nějaká modernizace nebo nákup auta. Ta už se spravuje v dalších horizontech a jinak než na spořícím účtě už je dobré zvolit i nějaké portfolio podílových fondů. A potom dlouhodobá rezerva, která je skutečně na dlouhou dobu, dá se říci, na čerpání soukromé renty do důchodu a to už se může spravovat pak, že na to dostatečný investiční horizont i celkem rizikově.
Dobře, a s ohledem na dopady inflace, jaká strategie by tady měla být zvolena, tak abychom ty úspory před tím negativním dopadem inflace uchránili?
No, co se týká přímo úspor, tak to není jednoduché, protože banky nám, dá se říci, garantují ztrátu, jelikož nedokáží na svých vkladech dát klientovi výnos, který by překonal v dnešní době inflaci. To znamená, pak, když se budeme bavit o vkladech, depozitech, tak nemáme moc šanci překonávat inflaci. Jedině z dlouhodobého pohledu volit potom jiná aktiva, jako jsou právě třeba akcie nebo nemovitosti, které dlouhodobě dokáží s inflací bojovat.
No a ten pohyb inflace, jaký čekáte?
Už se dá očekávat snad pomalý pokles. Dle České národní banky, která má ve svém výhledu stav za rok zhruba na 2,5%, možná k tomu cíli, který má směřovat ke 2%, nebo lehce nad.
Ještě se zeptám, protože vy jste naznačil, jak bychom si měli rozložit v rodině tedy ty finance na takový ten dlouhodobý, ten krátkodobý, pokud potřebujeme rychle, se nám rozbije pračka. Tak ale odborníci mnohdy doporučují zaměřit se vlastně na 3 pilíře. Jeden z nich jsou ty finance a ty další dva, jiná komodita a nemovitost. Tak mě by zajímalo, jestli pokud to někdo může a ty finance má, být přínosné. Jestli vy tohle třeba byste doporučoval?
Určitě, ale to je z pohledu jakoby rozložení alokace aktiv, to znamená, jak spravovat potom to portfolio. Už židovský Talmud mluvil o třetinách, kdy si vlastně majetek rozdělili třetinu na půdu, třetinu na zlato a třetinu na obchod. Vlastně v dnešní době bychom to mohli právě parafrázovat jako třetina v nemovitostech, třetina potom v nějakých fixních výnosech, ne ve zlatě, ale v nějakých třeba dluhopisech nebo nějakých termíňácích, spořících účtech, prostě to, co nám nese pevný výnos. a ta třetina ten biznis, to nemusí být vlastní obchod, vlastní podnikání, ale může to být cizí biznis, to znamená podíly na společnostech, to jsou akcie.
No, ale když jste zmínil to zlato, tak já bych se k němu přece jenom ráda vrátila, ale dáme prostor teď našim posluchačům, pokud už mají otázky, že můžou posílat na adresu dvojka@rozhlas.cz a po písničce tedy budeme mluvit o zlatě. S investičním specialistou Vratislavem Juzou si dnes povídáme na téma našich úspor, jak se tedy propracovat k tomu, abychom je měli stejné, nebo aby se nám třeba i letos zvýšily. Já jsem slíbila, že teď po písničce se zastavíme na chviličku u toho zlata, které jste zmínil, tak co se týká těch komodit, tak myslím, že tak před týdnem nebo před dvěma týdny jsme slyšeli zprávu, že zlato posiluje a že ta jeho cena roste, tak já nechci vyvolávat pochopitelně žádnou zlatou horečku tady ve studiu, ale asi bychom se měli držet při zemi. A zlato, pokud opravdu nemáme hodně našetřeno, tak asi bychom se neměli rozhodnout zrovna pro tenhle nákup, ne?
Ano, já možná řeknu něco kontroverzního, ale rozhodně já nepovažuji zlato za investiční nástroj, to znamená jako nástroj, do kterého by klienti měli směřovat nějakou významnou část peněz.
Čím to vysvětlíte?
No, protože mé klienty zajímá v rámci investování nějaký průběžný výnos. To znamená, když dám peníze třeba na spořící účet, dává mi banka za to nějaký úrok. Když si koupím dluhopis, třeba český státní dluhopis, dluhopisy republiky, co jsou spořící dluhopisy, tak zase stát mi dává nějaký výnos, kupon. Když si koupím akci, kupuju si ji kvůli dividendě. Když si koupím nemovitost, kupuju si ji kvůli nájmu. Ale zlato mi vlastně žádný průběžný výnos nedává. To znamená, vlastně já tam pouze spekuluju na růst ceny. To znamená, abych levně koupil a draze prodal. A od roku 2011 se vlastně hodnoty zlata za trojskou unci ještě nedostaly na své hodnoty, takže já, kdybych to kupoval ve špatném období, tak můžu čekat dost dlouho, někdy i desítky let, než se vlastně vůbec ta hodnota vrátí.
Takže raději než investovat, koupit zlatý náramek?
Ne, rozhodně ne, to vůbec. Zlato jako takový, samozřejmě, když chci udělat radost manželce, tak můžu.
Což jistě chce.
Ale jako investiční nástroj to nepovažuji. Dokonce je diskutabilní, jestli je to jako uchovatel hodnoty, to znamená, že si mi aspoň ochrání to portfolio jakoby v reálných hodnotách. Dá se o tom hovořit, ale na dlouhých horizontech, takže viděl bych to jako nástroj transgenerační, pakliže babička chce koupit třeba něco dětem, mít nějaký uchovatel hodnoty, tak ano, ale není to nic, nad čem by prostě dlouhodobě vydělávali. Mm-hmm.
Proč výhodněji úročené produkty, které jsou na našem trhu, jsou mnohdy vázané na využívání běžného účtu? Jakou tohle má logiku?
Myslíte třeba spořící účty s lepšíma sazbama? No, je to proto, že pro banku ty úroky, co dávají klientům, jsou náklad a oni by si často mohli půjčit na trhu i za levnějš a přesto musí plnit určitou kapitálovou přiměřenost. To, co prostě můžou půjčit, tak něco musí taky vybrat. A ten náklad pochopitelně se snaží co nejvíce snížit, takže prostě nejsou nějak jako extra odhodlaný dávat moc na těch úrocích a zároveň.
A existuje třeba propočet toho, že kdyby to banky udělaly, tak kolik by v podstatě, když to řeknu velmi ošklivě, přitáhly nových klientů, jestli by se to vyplatilo?
No, takový propočet neznám, ale určitě by přitáhly klienty. Máme si třeba nové banky, které vstupují na trh, tak většinou začínají právě s velmi výhodnými spořícími účty, kde to zhodnocení je nad rámec, nad průměr trhu, aby právě takhle nalákali drobné střadatele, ale otázka, kam až můžou jít a co si můžou dovolit a za jaké náklady, protože pak ještě musí ty peníze někde zhodnotit nad ty náklady, které dají těm klientům, musí na to mít nějakou marži, musí na to mít samozřejmě nějaký zisk z dlouhodobého pohledu, aby to bylo dlouhodobě udržitelné.
Lidé s nižšími příjmy, tak ti si opravdu mohou dovolit odkládat pouze 100 koruny a v podstatě často mají pocit, že je to zbytečné, protože je to málo. Tak mají pravdu?
No, pakliže budeme se bavit o akumulaci dlouhodobého majetku, tak i s malou částkou lze postupně tvořit dlouhodobou rezervu. Tam platí spíš taková ta časová rotace, že čím dříve se začne, tím lépe. nezáleží až tak úplně na té částce, takže když není moc peněz na zbyt, tak bych určitě doporučoval ty rezervy tvořit co nejdřív hned, ne čekat, že až bude více peněz.
Mm-hmm. Vklady na těch účtech, které když jsou, tak jsou ze zákona pojištěné, ale oproti tomu investice, které si sjednáváme třeba v té samé bance, tak ty pojištěné nejsou. Tak při tom konzervativním investování mnozí by mohli mít pocit, že jdou vlastně do něčeho, co je rizikové.
No, je to takový paradox, protože vlastně v bance jsou peníze pojištěný proto, že kdyby banka zkrachovala, tak můžeme o ty peníze přijít. Proto vlastně je tam to pojištění. Když to v investicích, tady ten typ rizika, říká se tomu kreditní riziko, nehrozí, pakliže máme ty investice dostatečně takzvaně diverzifikované, to znamená to riziko rozložené do více titulů, to znamená nekoupíme jenom jednu akci třeba nějaký nejmenovaný společnosti, ale máme portfolio nebo fond, kde máme stovky titulů, takže když by potom jedna společnost zkrachovala, tak vlastně nás se to prakticky nedotkne. Toto vlastně u banky nemáme, tady by zkrachovala a nebyly ty peníze pojištěny, tak o ně můžeme přijít. Proto tam je to pojištění, ale v principu v investicích toto pojištění není vůbec potřeba, proto tam ani není, protože tam to riziko nehrozí.
No a investice se doporučuje rozložit, neinvestovat jednou ročně, ale třeba po těch menších částkách, dejme tomu 300 nebo 500 korun měsíčně. Tak proč to je?
No, je to z důvodu rizika špatného načasování, protože když se bavíme o investování, tak se bavíme o tom riziku, což je to kolísání, ta volatilita takzvaná. A my vlastně nevíme, kdy přesně prostě ty trhy půjdou nahoru nebo půjdou dolů, tak abychom zrovna všechno nezainvestovali, když je to nahoře a pak by celý portfolio nám padalo, kdyby trhy šly dolů, tak vlastně průměrujeme postupně, jak nakupujeme ty investice, tak průměrujeme ty průměrné náklady, tak aby jednou koupíme draze, jednou levně a v tom,
aby se to srovnalo.
Průměru přesně tak se to vyrovná.
Pokud máte otázky, posílejte je. Vratislav Juza, investiční specialista, dnes ve vysílání Kávy o čtvrté. dvojka@rozhlas.cz. S investičním specialistou Vratislavem Juzou si povídáme o tom, jak bychom mohli a měli spořit. Když jsme se bavili před chviličkou o tom investování těch menších částek, tak v podstatě pro co se to hodí?
Zde už můžeme uvažovat o rizikovějších instrumentech, pakliže investujeme na dostatečný horizont.
Co to je dostatečný horizont?
Dlouhodobý, minimálně řekněme 15-20 let. To znamená, pakliže se budeme bavit o té dlouhodobé rezervě na důchod a máme minimálně těch 15 let, tak při pravidelném investování už můžeme investovat do těch rizikovějších aktiv, což obecně bychom mohli považovat nějaký třeba globální akciové fondy.
Penzijní pojištění a penzijní připojištění. Někdo v tom tápe. Máte tu zkušenost, že si to lidé pletou?
Jo.
A proč? Jaký je v tom rozdíl vlastně?
No, ona legislativa připravila taková úskalí na klienty, protože vlastně co se týká penzijek takzvaných, tak to jsou penzijní fondy, které dělají penzijní společnosti. A do roku 2012 jsem ten produkt nazýval penzijní připojištění se státním příspěvkem. A od roku 2013 se ty nové produkty nazývají doplňkové penzijní spoření. Takže dříve penzijní připojištění v tom obsahovalo slovo připojištění a vůbec to nemělo nic spojeného s pojištěním. Nedělají to pojišťovny, ale penzijní fondy. Dneska už se to trošičku upravilo. Nazývá se to teda doplňkové penzijní spoření. Zase to spoření je takové dost na hraně, protože ve skutečnosti už může klient volit svou investiční strategii a tudíž i investovat. Není to vlastně vůbec nic o spoření.
No a jak bychom právě třeba v té dlouhodobé strategii, jak říkáte, třeba dejme tomu kolem těch 15 let, právě měli pracovat s tím spořením na to stáří?
V tom doplňkovém penzijním spoření. Tam si můžete právě zvolit dneska už investiční strategii, která může být ta dlouhodobá dynamičtější, například ty akciové fondy nebo nějaký mix těch konzervativnějších instrumentů, jakoby dluhopisů, dluhopisových fondů, spojených potom v nějaký správný alokaci, to znamená rozložení toho portfolia spolu s těmi rizikovými akciovými fondy.
Vyplatí se to prý pouze těm, kterým přispívá zaměstnavatel, takové to myšlení na stáří. S tímhle byste souhlasil, anebo ne?
S tím bych úplně asi nesouhlasil. Určitě je pravda, že když bude příspěvek zaměstnavatele na penzijním připoji, teda na doplňkovém penzijním spoření, tak to zlepší vlastně tu atraktivitu, ale samotný ten produkt není špatný v tom, že může investovat v rámci té dynamické strategie. Horší je, a to, co klienty trápí více možná, je likvidita, to znamená dostupnost těch prostředků. Jinými slovy, oni se k ním můžou dostat až v 60 letech, což nějaké alternativní produkty nemají, to znamená, tu likviditu tam mají vyšší a můžou ty peníze nebo můžou si na ně šáhnout daleko dříve, můžou vybírat.
Já jsem dokonce někde četla, že je rozumné začít spořit, až když je nám kolem 50 let.
Tak to jsem neslyšel. Pod to bych se asi nepodepsal. Každopádně čím dřív se začne, tím déle. Na druhou stranu, i když je nám 50, tak nikdy není pozdě.
Když si tedy můžeme to sami nastavit, tak podle čeho, řekněme, bychom si měli stanovit tu cílovou částku? Nebo jak vůbec bychom jako měli přemýšlet?
No, ten propočet by měl být o tom, kolik vlastně chceme si v tom důchodu nebo v té penzi užívat, jaká by měla být ta životní úroveň a kolik bychom potřebovali dozajistit tou soukromou rentou, protože stát nám poskytne nějaký starobní důchod, ale ten zřejmě neuspokojí naši životní úroveň, takže potřebujeme si spočítat, kolik potřebujeme mít tu měsíční rentu na jakou dobu a z toho se vlastně spočítá kapitál, který potřebujeme do toho důchodu. A od toho se pak odvíjí, kolik musíme ukládat každý měsíc s nějaký strategií, s nějakým zhodnocením, abychom toho cíle dosáhli.
Pokud máte otázky, tak je můžete přidávat, ať už tedy na tu zmiňovanou adresu dvojka@rozhlas.cz a nebo můžete telefonovat 22 155 25 25 je naše telefonní číslo a můžete se poradit s investičním specialistou, který je dnes naším hostem ve vysílání Kávy o čtvrté. Já bych ještě se zeptala na stavební spoření, protože tady je otázka, kdy také bychom si ho mohli nebo měli pořídit a nakolik je to produkt, který je výhodný, když se podíváme třeba také na to, na ten státní příspěvek, tak musíme pochopitelně nejprve splatit, řekněme velmi jednoduše procentem tu stavební spořitelnou z té cílové částky a potom se platí nějaké to vedení účtu, tak zase tady, jak si to máme spočítat, propočítat dopředu.
Ano, je to tak. Ten produkt už není tak atraktivní jako dříve, jako býval, protože ta státní podpora je dneska maximálně 10% z maximálně 20 tisíc ročně vložených, to znamená 2 tisíce korun. A ten produkt jako takový je nelikvidní. Ta vázací doba pro získání státních podpor je 6 let dneska a tím pádem tam není víc, co jakoby pro klienta přinést, protože výnosy jsou nízké, ty jsou dneska do 1% většinou v té fázi spořící a ty poplatky jsou velké. Takže já když vložím třeba 20 tisíc do stavebka, budu mít poplatek 300 za rok, tak i 1% z 20 tisíc je 200, že mi to nepokryje ten úrok ani ty poplatky. Stavebko se dneska využívá pouze, nebo pakliže někdo není ultrakonzervativní, že by tam spořil, tak pro plánování nějakého budoucího bydlení. Pakliže klient dneska nedosáhne na hypotéku, protože ČNB zpřísnila ty parametry, tak je dobré se připravovat a mimo jiné se dá stavebko použít při překlenovacím úvěru s nějakou nezajištěnou částkou nebo na nějaké drobnější věci jako rekonstrukce nebo třeba nakoupit družstevního bydlení, pakliže to teda není zrovna v Praze, tak v nějakých regionech se dá dostat i bez zajištění vysoká částka ze stavebního spoření, protože k hypotéce je vždycky potřeba zástava.
Ano, a ještě mě v té souvislosti napadá, pokud máme naspořeno, dosáhli jsme té cílové částky, ty peníze nepotřebujeme, tak co máme dělat?
No, je potřeba se rozhodovat, co vlastně dál, protože stavebko může sloužit samozřejmě i jako takový termíňák s 3měsíční výpovědní lhůtou, ale ten výnos tam prostě je, dá se říct, nízký. Takže pakliže tu částku, kterou už máme naspořeno, může to být třeba 150-200 tisíc, tak bychom od ní očekávali něco zajímavějšího, tak pak je i na místě se rozhodovat o tom, že změním ten produkt, vyberu ho a investuju třeba s nějakým zajímavějším zhodnocením.
Pokud máte otázky, tak můžete volat po písničce. Si s vámi budeme povídat 22 155 25 25. Marek Ztracený se svým Ztrácíš se, no abyste se nestratili v té nabídce možných produktů, jak spořit a jak udržet v dobré kondici svoje finance, takové vysílání Kávy o čtvrté. O tom dnes mluvíme s investičním specialistou Vratislav Júza. Už má sluchátka na uších, takže posloucháme prvního volajícího. Dobrý den, s čím můžeme pomoci?
Dobrý den, posluchačka z Prahy. Já mám takovýto dotaz, nebo spíš, já jsem, řekněme, už 18 let v důchodu a pořád ale pracuju. Takže já nevím, v roce 2012 jsem investovala do státních dluhopisů, ty samozřejmě po 5 letech něco vydělali. Já jsem se pak zajímala o to, jak to dál zhodnotit. Terminované účty jsou k ničemu, to si nemusíme vůbec říkat. A tak jsem, teď mám dotaz, já jsem to investovala částečně, protože, aby to bylo rozložené, a tohle na sporobond, sporoinvest a konzervativní mix. Protože do nějakého rizika v mém věku už nepůjdu, jo? Ale mě by zajímalo spíš, když mě třeba bankovní poradce poradí, že teda mám převést část těch investic jinam, protože jsou výhodnější. On taky, jako je to spíš jeho odhad, jak já, nakolik já můžu věřit, že to je v pořádku, jo? Že teda...
Jo, jestli je to víc než 50 na 50.
Ano, tak jo.
Dobře, to, no tak uvidíme, jak touhle zkouškou projde náš dnešní host. Tak.
Dobrý den, děkuji za otázku.
Máte pocit, že jste jak před komisí.
Ani ne. Na to se samozřejmě těžce odpovídám. Jednak já tady nemůžu hodnotit jednotlivé produkty jednotlivých bank. A vždycky, abychom dokázali dobře poradit, je potřeba udělat finanční analýzu, kde hodnotíme nejenom celkový majetek klienta a jak jsme se bavili o těch hromádkách, to znamená, jestli to jsou peníze na kratší dobu, střední dobu nebo delší dobu.
Jasně, to jste říkal, ale nakolik tedy ta důvěryhodnost toho rozhodnutí vás jako odborníků pro nás, na prosté lajky, na to se ptala naše posluchačka.
No ano, k tomu jsem chtěl dojít, protože všechny ty investice mají nějaká rizika a my s nima můžeme pracovat v čase a různě jakoby snižovat, takzvaně diverzifikovat právě, ale nikdy je neodstraníme. To znamená, nemáme křišťálovou kouli na to, abychom přesně věděli, jak to bude. To znamená, nikdy nemáme tu jistotu, že když takhle poradíme, že to tak bude správně. My můžeme ty portfolia vlastně připravit tak, aby obstály v úzovkách za každého počasí. To znamená, ať se bude dít na trzích cokoliv, takže klient nepřijde
do peníze. By neměl jít do ztráty.
Neměl jít do ztráty, nebo bude prostě mít nějaký požadovaný výnos, alespoň nějaký úrovni.
Další volající, dobrý den.
Ano, dobrý den. Tady taky Řázoc z Prahy. A sice já jsem měla účet peníze na spořícím účtu na ING. No a taky jsem tam měla penzijní připojištění. Já jsem nějak, oni neposílají výpisy, já vůbec ani nevěděla, že to rozdělili, že ten penzijní dali na něco jiného, někam daleko, pak jsem musela jet. A teď jsem řekla tak, že já nechci ty peníze mít na dvou místech, protože mám dlouho už od roku asi 1990 spořící účet už ČSOB. Tak jsem si tam nechala převést ten účet. Teď mi poprvně přišel výpis a mi řekli, v kolik budu mít a tak kolik bude úrok. Tam není na uvedený vůbec žádný úrok a je tam napsáno, že za převod poučtujou 2000 korun. Jak je to možné? Když jsem to nechala převést ING na tu ČSOB.
A bavíme se o spořicím účtě nebo penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření?
Teď se mluvím o spořicím účtě.
Tak to se mi nezdá. To o tom jsem teda neslyšel, že by si banka účtovala tak vysoký poplatek za převod.
Možná bude dobré kontaktovat znovu tu banku a zeptat se, nechat si to vysvětlit.
Já tam budu muset zajít.
Zajděte, zavolejte. Děkuju pěkně. Pojďme poradit dalšímu volajícímu. Dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás, já bych měla takový dotaz. Máme s manželem úplně stejné podmínku penzijního spoření. Došel nám výpis už teda za ten předcházející rok. Manžel tam spořil další dobu, měl tam asi 40 tisíc naspořených a měl výnos přes 300 minus. Já jsem tam spořila první rok, měla jsem tam necelých těch 12 tisíc, dejme tomu 10 tisíc a něco a měla jsem jako výnos plus 10 korun. Nemůžu pochopit, jak je to možné, že já jsem měla plus 10 korun výnosu a manžel daleko větší částky měl minusový výnos.
Mm-hmm. Ono se to odvíjí od právě zvolené investiční strategie, takže pakliže to byly třeba nějaké konzervativní fondy a dluhopisy zrovna nemuseli vydělat tolik, tak i v konzervativních strategiích klient může skončit v mínusu. Tam je rozdíl u těch dnešních produktů, takzvaných účastnických fondů, kde se dávaly ta strategie, od těch fondů dřívějších toho penzijního připojištění, kde vlastně byla garantovaná kladná nula, to znamená, že vlastně klient nemohl jít do mínusu. Otázka právě, jestli máte ty staré transformované fondy, nebo dneska už ty nové účastnické, kde do mínusu lze jít.
V případě, že by to tak bylo, tak byste doporučoval co?
No, s ohledem na zvolenou strategii, jak jsme si povídali, ta může kolísat, to znamená, když po jednom roce je účet lehce v mínusu, tak to až tak jako nic neznamená. Asi to byla
nepanikařit,
asi to byla zvolená strategie na delší dobu.
Před písničkou ještě jeden dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
Posloucháme vás, dobrý den.
Dobrý den, prosím, já jsem teda u poštovní spořitelny a mám spořící účet a normální účet a na tom spořícím za poplatek, za výpis a výběr každý měsíc minus 40 korun. Z toho mi tam někdy přibydou 2 koruny, tuhle dokonce i minus 2 koruny. Jak je to možný? A na normálním účtu mám také dokonce za vedení účtu 56 korun. Já jim dám měsíčně 100 a nevydělám ani talíř pomalu.
No tak to samozřejmě je politika té banky a jejich sazebníků, to znamená ty poplatky jsou věčné, jak se říká, a je otázka, jestli teda nezvolit potom nějakou alternativu, jiný produkt.
O investicích, o investování a o spoření si dnes povídáme s hostem, kterým je investiční specialista Vratislav Júza. Mě by ještě zajímala jedna věc, protože vaši kolegové odborníci tvrdí, že si máme stanovit důkladně takový ten investiční plán, investiční cíle. Vy sám jste o tom mluvil, že si ideálně máme najít nějakého odborníka. A ten odborník ale taky něco stojí, že jo? Takže jako jestli to jde i bez něj, jestli stačí, když jsme dlouholetými klienty nějakého bankovního domu, spoléhat se v podstatě na toho poradce, kterého máme tam. Já tím víceméně navazuji i na ty otázky těch posluchačů, kteří se k nám dovolali před písničkou, protože tak nějak trošku tuším, že i tam by mohl být jeden z těch zádrhelů, proč si v podstatě neví rady.
Ano, ano. Je otázka, jestli v jejich domovské bance dokážou klientům poradit tak, jak by si představovali. Já bych se určitě obrátil na nějakého nezávislého odborníka, který nezastupuje jenom danou finanční instituci, protože když přijde klient do banky, tak vlastně oni nemají nástroje většinou na to ani čas s tím klientem udělat takovou důkladnou finanční analýzu.
Ale nemůžeme paušalizovat.
No, samozřejmě, že ne, ale obvykle to tak právě bývá, že klient přijde na přepážku a prostě nabízí se mu produkt. Jo, bez toho, aniž by prostě klienta více poznali. A toto je potřeba udělat na speciálním setkání, který není prostě jako na pár minut. A abych se dokázal potom nabízet ze širokého portfolia celého trhu, tak potom se dají vybírat ty samozřejmě nejlepší produkty z celého trhu.
Volající tentokrát je kdo? Odkud? Dobrý den.
No, tady je Anča z Hradce. Prosím vás pěkně, měla jsem penzijní připojištění uzavřený asi před 5 lety ČSOB, jo, u který jsem byla vlastně celý život. A teď asi 3 roky to jde se mnou tak z kopce, že jsem nepohyblivá. Takže to je jako, prostě jsem 30 let v důchodě invalidním a teď je to teda takovýhle, že mě to penzijní připojištění už jako dopadlo. Ta banka mě určila částky, jak by se to dalo využít. No a mezi jiným jsem měla tohleto připojištění uzavřený. A asi 3 roky už tam nechodí žádný příspěvek, takže můžu si to normálně vybrat, jako dobře, na opravu třeba oken nebo
ano,
něčeho.
Ano, ano. Dobře, tak.
Pak, když to trvá déle než 5 let, což jsem pochopil, že asi trvá, tak určitě to můžete vybrat. Výpovědní lhůta je tam tuším 2 měsíce.
Takže stačí sepsat, napsat žádost, že
ukončení smlouvy,
chcete ukončit. Výpověď. Tak napište, odešlete. Ta výpovědní lhůta, tedy jste říkal?
Myslím, že to 2 měsíce.
Zhruba kolem 2 měsíců. Tak ať to dobře dopadne, hlavně přejeme. Další telefonát, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, tady Alena z Prahy. Já mám takový dotaz, jsem teda v důchodu a mám peníze uložené u dobré české banky a mám tam i jeden fond. A samozřejmě, že jak jste říkal, ty poradce, to jsem měla výborného a tak dále, jenomže tam to teď nejenom tam, asi jinde, pak chcete mluvit dál s tím poradcem a oni zase už mají výměnu, jdou někam na jinou pobočku, takže ty poradci s tím je to trošičku problematický. A já chci mluvit o něčem jiným. Jestli ty peníze, které mám uložené na běžném účtu, plus ten fond, který tam mám a který dá se říct, že částečně malinko vydělala, co se s tím stane, když by eventuálně přišlo euro?
Nic se s tím nestane. To se v určitém kurzu přepočítá do eura a budete tam mít stejnou hodnotu, akorát ta částka bude v eurech.
To znamená, že obojí nemusí mít obavy, jo?
Ne,
z obojího.
Vůbec.
Tak vám děkuju.
My děkujeme za zavolání. Další posluchač či posluchačka na naší lince 22 155 25 25 už opět posloucháme. Dobrý den.
Dobrý den. Můžu se zeptat?
Zeptejte se, ano, prosím.
Jo, tak to jsem asi já. Takže já bych chtěl tohleto. Prosím vás, celá ta ekonomická věda, nešlo by to nějak předělat, aby to bylo přehledný a poctivý, protože podívejte se, taková inflace, jo, vy prostě lidem prostě stát přidá peníze na důchodech nebo na platech do jedné kapsy, ale z druhé kapsy zase tu samou sumu lidi vysypou, protože se pochopitelně všechno zdraží, obchodníci všechno zdraží, tak na co se vlastně přidává, když potom zase se to vysypává ven, jo.
Rozumím.
Takže vlastně nula od nuly pojde, to je jedna věc, ty hodnota těch peněz už se nikomu nevrátí, takže když někdo třeba v roce 89 byl průměrný plat zhruba kolem 2000, teď je to asi 10násobek, jo, ale ty lidi, co tenkrát spořili, tak jim nikdo tu hodnotu už nevrátí. Kam vlastně ta hodnota propadne, kdo z toho zbohatne? Mm-hmm. Já si myslím, že tohle pro nějak, to jsou takový čachy, to je tak pro nějaký ty odborníky, který tuhle tu vědu si vymysleli a vymysleli si pro sebe a teď jsou to bohatý bankéři, jo.
Děkuju pěkně za váš názor, tak jak se s tím vypořádáte?
Díky bohu, žijeme v tržní ekonomice a ta je spojená i s tímto fenoménem, to znamená s inflací. Je to prosté, prostě na trhu je určitá nabídka služeb a určitá poptávka po službách a zboží a když je něco poptávanějšího, roste jeho cena a ta inflace je jenom vlastně potom odrazem toho, jak se to zboží a služby v té ekonomice zdražuje nebo zlevňuje. Takže to je jenom nějaký průměrný index podle toho, jaká je poptávka po čem.
Dobře, tak tím končíme dnešní povídání a částečný servis a doporučení toho, jak bychom vlastně měli přemýšlet o našich financích a jakou strategii zvolit, co je nám nejbližší naturelem i naší peněženkou. Děkuji pěkně za rozhovor. Dnes byl ve studiu s náma investiční specialista, regionální ředitel společnosti Forfin, Vratislav Júza. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Krásný večer.